Վերջապես այդ ակամաջղային շարժումն այնքան նկատելի դարձավ, որ դրանից ցնցվեց ամբողջ մարմինը. Դա շատ անհարմար էր և շատ տհաճ. Եվ Ռոմաշով նամոթով մտածում էր, որ Շուլգովիչն այդ դողը կարող է ընդունել որպես վախի արտահայտություն իր առաջ. Բայց երբ գնդապետը խոսեց նրա մոր մասին, արյունը հանկարծ տակ, արբեցնող խոսանքով լցվեց Ռոմաշովի գլուխը, և դողը վարկենապես դադարեց. Առաջին անգամ նա աչքերը վեր բարձրացրեց և շեշտակի նայեց ուղիղ Շուլգովիչի քթարմատին, ատելության, հաստատուն, և այդ նա ինքն էլ զգում էր իր դեմքի վրա, հանդուգն արտահայտությամբ, որը կարծես մի անգամից ոչնչացրեց փոքրիկ ստորադրյալին ահեղ պետից բաժանող հսկայական սանդուղքը. Ամբողջ սենյակը հանկարծ մթնեց, կարծես այնտեղ վարագույրներ քաշեցին. Հրամանատարի թավ ձայնը ընկավ ինչ-որ անձայն խորություն. Վրա հասավ հրեշավոր խավարի ու լռության մի միջոց, առանց մտքերի, առանց կամքի, առանց որևէ արտաքին տպավորությունների, գրեթե առանց գիտակցության, բացի մի սարսափելի համոզմունքից, որ հիմա, ահա այս րոպեիս, տեղի կունենա ինչ-որ անհեթեթ, անուղելի, զարհուրելի բան. Մի տարօրինակ, ասես օտար ձայն, հանկարծ շշնջաց դրսից նրա ականջին. «Հիմա ես նրան կխփեմ»։ Եվ Ռոմաշովը դանդաղ հայացքը դարձրեց ծերունական մսոտ խոշոր այտին ու ականջի կիսալուսնով և խաչով արծաթե օղին։ Ապա ինչպես երազում նա տեսավ, դեռևս չհասկանալով այդ, որ Շուլգովիչի աչքերում փոխնի փոխ արտահայտվեցին զարմանք, սարսափ, տագնապ, խղճահարություն։ Ռոմաշովի հոգին այդպես ահեղ և այդպես տարերայնորեն համակած խելահեղ անխուսափելի հորձանքը հանկարծ տեղի տվեց, հալվեց, հեռու նահանջեց։ Ռոմաշովը ասես արթնանալով խորունկ և ուժեղ հոգոց հանեց։ Միանգամից ամեն ինչ նրա աչքին դարձավ պարզ ու արորիա։ Շուլգովիչը իր առանցած նրան ցույց տվեց աթոռը և ասաց անսպասելի, կոպտավուն փաղաքշանքով. «Թու գրողը տանի, այ թե խռով կաննեք, դե նստեցեք մի սատանան ձեզ տանի»։ «Դե այո, դուք բոլորը տհա այդպես եք, ինձ նայում եք որպես գազանի, իբր գորգորում եք հավթար շունը, անմիտ անիմաստ զուր տեղը, գրողը նրան տանի»։ «Իսկ ես»… թավ ձայնը երերած ջերմ հուզված շեշտերով։ «Իսկ ես աստված վկա սիրելիս, ձեզ բոլորից սիրում եմ, ինչպես իմ զավակներին. Ինչ է, դուք կարծում եք ես ձեզ համար չեմ տանջվում, չեմ ցավում»։ «Եխ, պարոնայք, պարոնայք, չեք հասկանում դուք ինձ»։ «Դե լավ, ասենք թե ես տակացա, չափն անցկացրի, բայց միթե կարելի է բարկանալ ձեր ունուս վրա»։ «Եխ, ճահելություն»։ «Դե, աշտություն, վերջացավ, տվեք ձեր ձեռքը և գնանք ճաշելու»։ Ռոմաշովը լուրգ գլուխ տվեց և սեղմեց իրեն մեկնած ձեռքը, մեծ թմբլիկ ու սառը ձեռքը։ Վիրավորանքի զգացումը անցավ, բայց նրա դրությունը չթեթևացավ։ Այսօր առավոտվա կարևոր ու հպարտ մտքերից հետո այժմ նա իրեն զգում էր փոքրիկ, խղճուկ, դժգույն աշակերտ, մի տեսակ չսիրված, երկչոտ ու անուշադրության մատնված երեխա, և այդ անցումը ամոթալի էր, և դրա համար էլ գնդապետի հետևից սեղանատուն գնալով նա ըստ սովորության ինքն իր մասին մտածեց երրորդ դեմքով։ Մռայլ խոկը ակոսում էր նրա ճակատը։ Շուլգովիչն անզավակ էր։ Ճաշի սեղանին ներկայացավ նրա կինը, գեր, խոշոր, ծանրաբարո և լրակյաց մի տիկին, առանց վզի, բազմաթիվ կրկնակզակներով։ Չնայած պենսնեին և գոռոսայացքին, նրա դեմքը հասարակավուն էր և այնպիսի տպավորություն էր գործում, կարծես թե հապճեպ ծուրտիկ թխել էին խմորից, աչքերի տեղ չամչի հատիկներ խրելով։ Նրա հետևից ոտքերը մանրիկ սկսկստացնելով մտավ գնդապետի զառամյալ մայրը, փոքրամարմին, խուլ, բայց դեռ առույգ, թունոտ և տիրական մի պառավ։ Սևեռուն և առանց քաշվելու տնտղելով Ռոմաշովին վարից վեր, ակնոցի վերևից, նա Ռոմաշովին մեկնեց և ուղակի նրա շրթունքները խոթեց իր շատ փոքրիկ, թուխ, նշխարի մի կտորի նմանվող, ամբողջովին կնճռոտված ձեռքը։ Ապա դարձավ գնդապետին և հարցրեց այնպիսի եղանակով, կարծես բացի իրենց երկուսից ճաշասենյակում ոչ ոք չկար.
«Իսկ ո՞վ է սա, ինչ որ չեմ հիշում»։
Շուլգովիչը ձեռքերը խողովակաձև դարսեց բերանի մոտ և բղավեց պառավի ուղիղ ականջին.
«Պոտպորուչիկ Ռամաշովն է, մայրիկ, սքանչելի սպա, ճակատային և կատարյալ կտրիչ, կադետական կորպուսից»։
«Ախա», հանկարծ հիշեց նա,
«չէ՞ որ դուք, պոտպորուչիկ, կարծեմ մերոնցից եք, պենզացի»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն գնդապետ, պենզացի եմ»։
«Իհարկե, իհարկե, ես հիմա հիշեցի»։ «Չէ՞ որ ես ու դուք հայրենակիցներ ենք»։
«Նարովչատի գավառից եք, կարծեմ»։ «Ճիշտ այդպես, Նարովչատի»։
«Իհարկե»։
«Այդ ինչպես էի մոռացել, Նարովչատ»։
«Միայն բակեր ցցապատ, իսկ մենք ինսարցիներ ենք»։
«Մայրիկ»,
նորից թնդացրեց նա մորականջին,
«պոտպորուչիկ Ռոմաշովը մերոնցից է, պենզացի, Նարովչացի է, հայրենակից»։
«Ա՜», պառավը բազմանշանակալի շարժեց հոնքերը, «այդպես, այդպես,
էն է, որ մտածում եմ, ուրեմն դուրս է գալիս, որ դուք Սերգեյ Պետրովիչ Շիշկինի որդիակն եք»։
«Մայրիկ, սխալվեցիք. Պոտպորուչիկի ազգանունը Ռոմաշով է և ոչ թե Շիշկին»։
«Այո, այո, այո, դե ես էլ եմ ասում, Սերգեյ Պետրովիչին ես չէի ճանաչում, ուրիշների ասելով գիտեի միայն, իսկ Պյոտր Պետրովիչին, այ նրան նույնիսկ շատ հաճախ էի տեսնում, մեր կալվածքները համարյա կողքի էին, շատ, շատ հաճելի է երիտասարդ, գովելի է ձեր կողմից»։
«Հիմա կսկսի ճրճռալ խարխլված սարեկաբույնը»,
ասաց գնդապետը կիսաձայն կոպիտ բարեհոգությամբ։
«Նստեցեք, պոտպորուչիկ»։ «Պորուչիկ Ֆյոդորովսկի»,
բղավեց նա դեպի դուռը,
«վերջացրեք այդտեղ և եկեք օղի խմելու»։
Արագ ճաշասենյակ մտավ համհարզը, որը շատ գնդերում եղած սովորության համաձայն միշտ ճաշում էր հրամանատարի մոտ։ Մեղմ ու սանձարձակ զնգացնելով խթանները, նա մոտեցավ մայոլիկե փոքրիկ սեղանին, որի վրա աղանդեր էր դարսած, իր համար օղի լցրեց, առանց տապելու խմեց ու վրան մի բան կերավ։ Ռոմաշովը նրա նկատմամբ նախանց կաց և մի տեսակ ծիծաղելի մանր հարգանք։
«Իսկ ձեզ օղի»,  հարցրեց Շուլգովիչը,  «չէ՞ որ խմում եք»։
«Ոչ, խոնարհաբար շնորհակալ եմ, ինչ որ չեմ ուզում»,
խրպոտ ձայնով պատասխանեց Ռոմաշովը և հազաց։ «Եվ հրաշալի է, ամենալավը դա է, սնանից հետո էլ նույնն եմ ցանկանում»։
Ճաշը սննդարար ու համեղ էր, երևում էր, որ անզավակ գնդապետն ու իր կինը մի անմեղ մոլություն ունեին, լավ ուտել։ Մատուցեցին թարմ արմտիքով ու կանաչիով պատրաստած բուրավետ արգանակ, տապակած ձուկ շոլայով, շատ լավ գիրացրած տանու բադ և ծնեբեկ։ Սեղանին դրված էր երեք շիշ, սպիտակ և կարմիր գինով և մադերայով, ճիշտ է արդեն բացած և արծաթե ձևավոր խցաններով խցած, բայց թանկագին արտասահմանյան ընտիր տեսակների։ Գնդապետը, ասես քիչ առաջված ասում, հրաշալի ազդել էր նրա խորժակի վրա, ուտում էր առանձնապես համով և այնպես գեղեցիկ, որ հաճելի էր նայել նրան։ Նա շարունակ սիրալիր ու կոպիտ կատակում էր։ Երբ ծնեբեկը մատուցեցին, նա ավելի խորը խրելով շլացուցիչ սպիտակ ու կոշտ անձեռոցիկը բաճկոնակի օձիքի տակ ուրախ ասաց.
«Եթե ես թագավոր լինեի, միշտ ծնեբեկ կուտեի»։
Բայց առաջ ձուկն ուտելիս նա չհամբերեց և Ռոմաշովի վրա բղավեց պետավարի.
«Պոտպորուչիկ, աճեցեք դանակը ցած դնել. ձուկն ու կոտլետն ուտում են բացառապես պատառաքաղով»։ «Լավ չէ, սպան պետք է ուտել իմանա, ամեն մի սպա կարող է հրավիրվել բարձրագույն սեղանին, հիշեցեք այդ»։
Ռոմաշովը ճաշի ընթացքում նստել էր անճարակ, նեղված, չիմանալով ինչպես պահի ձեռքերը, մեծ մասամբ դրանք պահելով սեղանի տակ և ծամիկներ հյուսելով սփռոցի ծոպերից։ Նա վաղուց արդեն ետ էր վարժվել ընտանեկան լավ կարգ ու սարքից, վայելուչ և հարմարավետ կահկարասուց, սեղան նստելու կարգից, և ամբողջ ժամանակ նրան կրծում էր նույն միտքը, Ախր սա զզվելի է, սա այնպիսի թուլություն ու վախկոտություն է իմ կողմից, որ ես չէի կարող, չհամարձակվեցի հրաժարվել այս ստորացուցիչ ճաշկերույթից. Դե ես հիմա վեր կգնամ, ընդհանուր հրաժեշտ կտամ ու կգնամ, ինչ ուզում են թող մտածեն. Նա ինձ հո չի ուտի, չի խլի իմ հոգին, մտքերը, գիտակցությունը. Արդյոք կգնամ. Եվ նորից երկչոտ նվաղող սրտով, ներքին հուզմունքից դժգունելով, ինքն իր վրա զայրանալով, նա զգում էր, որ ի վիճակի չէ այդ անել. Արդեն երեկոնի չէ էր, երբ սուրճ մատուցեցին. Արևի կարմիր շեղջ ճառագայթները լուսամուտներից ներս խուժեցին, և պայծառ պղնձագույն բծերով թրթռացին պատերի մուգ պաստառների, սփռոցի, բյուրեղապակու, ճաշողների դեմքերի վրա. Բոլորը սսկվեցին իրիկնային այդ ժամի ինչ-որ թախծոտ հմայքից։
«Երբ ես դեռ պրապորշիկ էի», հանկարծ խոսեց Շուլգովիչը, «մենք մի բրիգադի հրամանատար ունեինք, գեներալ Ֆոֆանովը. այնքան հաճելի ձերուկ էր, մարտական սպա, բայց կարծեմ, թե կանտոնիստ էր. Հիշում եմ, պատահում էր, որ զորատեսի ժամանակ մոտենում էր թմբկահարին. զարմանալի սիրում էր թմբուկը, մոտենում էր ու ասում. «Հապա, ախպեր, ինչ համար մի մելամաղչոտ բան նվագիր»։ Հա, ուրեմն այդ գեներալը, երբ նրա մոտ հյուրեր էին հավաքվում, միշտ ճշտապահորեն ուղիղ ժամը 11-ին գնում էր քնելու. պատահում էր, որ հյուրերին դիմելով ասում էր. «Դե, պարոնայք, կերեք, խմեչեք, ժվարճաչեք, իշք ես գնում եմ Նեպտունի գիրկը»։ Նրան ասում են. «Մորփեոսի զերծ գերազանցություն»։ «Եմեկ է նույն հանքաբանությունից է»։ Այդպես էլ հիմա ես, պարոնայք»։
Շուլգովիչը վեր կացավ և անձեռոցի կդրեց աթոռի թիկնակին։ «Նույնպես գնում եմ Նեպտունի գիրկը»։
«Դուք ազատ եք, պարոնայք սպաներ»։
Սպաները վեր կացան և ձգվեցին։ Մի հեգնական դառը ժպիտ երևաց նրա բարակ շրթունքներին, մտածեց Ռոմաշովը, բայց միայն մտածեց, որովհետև այդ րոպեին նրա դեմքը խղճալի էր, գունատ և տգեղ հարգալիր։ Նորից Ռոմաշովը տուն էր գնում, իրեն զգալով միայնակ, տխուր, ինչ-որ օտար, խավար ու թշնամական տեղում կորած։ Արևմուտքում գորշակ ու տաք ծանր ամպերի մեջ նորից վառվում էր կարմիր դեղնասատ վերջալույսը։ Եվ նորից հորիզոնի գծից հեռու այն կողմ, տներից ու մարգագետիններից այն կողմ, Ռոմաշովին պատկերանում էր գեղեցկությամբ, նրբագեղությամբ ու երջանկությամբ լի կյանքով սքանչելի ֆանտաստիկ քաղաքը։ Փողոցներն արագ մթնում էին։ Խճուղու վրա ճղճղոցով վազվզում էին հրեա երեխաները։ Ինչ-որ տեղ պատատակերին, դարպասների մոտ, դռնակների մոտ, այգիներում զրնգում էր կանացի ծիծաղը։ Զրնգում էր անընդմեջ և բորբոքում, ինչ-որ թեժ, անասնական, զվարթագին թրթիռով, ինչպես զնգում է նա միայն վաղ գարմանը։ Եվ խաղաղ, մտախոհ թախծի հետ Ռոմաշովի հոգում ծնվում էին տարօրինակ տարտամ հուշեր ու ափսոսանք, երբեք չեղած երջանկության և անցած էլ ավելի սքանչելի գարունների մասին։ Իսկ սրտում շարժվում էր գալիք սիրո անորոշ ու քաղցր նախազգացումը։ Երբ տուն եկավ, Գայնանին գտավ նրա մութ խորտանոցում, Ուշկինի կիսանդրու առաջ։ Մեծ պոետը ամբողջովին յուղով էր օծված, և նրա առջև վառվող մոմը փայլուն բծեր էր գցում նրա քթի, հաստ շրթունքների և ջեղուտ պարանոցի վրա։ Իսկ Գայնանն ինքը թուրքավարի նստած երեք տախտակի վրա, որոնք փոխարինում էին մահճակալին, ետ ու առաջ էր ճոճվում, և երգեցիկ ձայնով մրմնջում ինչ-որ երկարաձիգ ու միապաղաղ բան։
«Գայնան»,
ձայն տվեց նրան Ռոմաշովը։ Սպասյակը ցնցվեց և մահճակալից վեր ցատկելով ձգվեց։ Նրա դեմքին արտացոլվեց վախ և շփոթմունք։
«Ալլա է», հարցրեց Ռոմաշովը բարեկամաբար։
Չերեմիսի ամբեղ տղայական բերան ամբողջովին ձգվեց լայն ժպիտից, որից մոմի լույսի տակ փայլատակեցին նրա սքանչելի սպիտակատանները։
«Ալլա է ձեր ազնվություն»։ «Դե, նստիր քեզ համար, նստիր»։
Ռոմաշովը սիրալիր շոյեց սպասյակի ուսը։ «Միևնույն է, Գայնան, քո ալլան իմ ալլան, բոլորի ալլան էլ մեկ է ախպերս»։
«Լավն է, Գայնանը», մտածեց պոտպորուչիկը սենյակ մտնելով։ «Իսկ ես ահա չեմ համարձակվում նրա ձեռքը սեղմել»։
Այո, չեմ կարող, չեմ համարձակվում, ով գրողը տանի։ Այսօրվանից պետք է ինքս անվեմ ու հագնվեմ, խոզություն է ստիպել, որ քո փոխարեն ուրիշն անի դա։ Այդ երեկոն նա ակումբ չգնաց, այլ արկղից հանեց մանր անհավասար ձեռագրով գրված տողած հաստ տետրը և մինչև խոր գիշեր գրում էր։ Դա Ռոմաշովի հորինած թվով երրորդ վիպակն էր, որ գրում էր վերջին ճակատագրական դեբյուտը խորագիրը։ Պոդպորուչիկն ինքը համաչում էր իր գրական պարապմունքներից, և աշխարհում ոչ մեկին ոչ մի գնով չէր խոստովանի այդ մասին։